Бишкекте саат 6 Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 3-июль шейшемби күндөгү кечки берүүлөрүн баштайт алдыдагы жарым саатта. Чет өлкөдө жүргөн Жогорку Кеңештин депутаты мурунку вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевге карата дагы 3-чү кылмыш иши ачылды.
Кылмыш жаза кодексинин 183 беремеси менен в отношении эмес по факту иш козголду да. Азыркы күндө УКМКга кетти, тергөө амалдарын жүргүзүлүп.
Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев кызматын тапшырды. Кыргызстандагы ири шаарга башчы болууну каалагандардын аты атала баштады.
Жаңы шайлоо болуп, мэр шайлоо болуп бекитилгенге чейин Тайжан Турдиев ошо мэрдин милдетин аткарат да.
Ушул жана башка макалалар топтомун сунуш кылабыз, биз менен калыңыз. Прагадагы студиядан Руслан Калматов иштеп жатам. Биздин эфирибизди Азаттык чекит орг сайтынан да онлайн уксаңыз болот. Оолу жаңылыктарды Зайырбек Бактыбаевтан угалы.
Рахмат. Айтмамат Кадырбаев Ош шаарынын мэрлигинен кетти. Бүгүн Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев кызматын тапшырды. Бүгүн дароо эле өкмөттүн буйругу менен ал отун энергетикалык комплекси жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттикке төраганын орун басары болуп дайындалды. Кадырбаев Оштун мэри болуп 2014 жылдын январь айынан бери иштеп келе жаткан. Бүгүн эле Ош шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп Сайыпжан Турдуев дайындалганы маалым болду. Бул тууралуу Азаттыкка мэриянын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Талантбек Канатбек уулу кабарлады. 37 жаштагы Турдуев быйыл май айында биринчи вице-мэр болуп дайындалган. Ош Кыргызстандын Бишкектен кийинки эле экинчи чоң шаары, ага экинчи борбор макамы берилген. Быйыл Ливиядан Европага бараткан миңдей адам деңизге чөгүп кетти. Жыл башынан бери Ливиядан Европага жетүүгө аракет кылган миңдей качкын жер ортолук деңизине чөгүп кеткенин 2-июлда эл аралык миграция уюму кабарлады. Уюмдун маалыматына караганда акыркы күндөр эле 204 адам деңизге чөгүп кетип каза тапты. Алар адамдарды мыйзамсыз ташыган аткезчилердин ишенчиликсиз кайыгына түшкөн. Акыркы кезде деңизде өлгөндөр көбөйгөнү менен бул сан былтыркыдан 2 эсе аз. Сахара, андан кийин жер ортолук деңиз аркылуу Европага жеткен маршрут дагы деле эң кооптуу жолдордун бири бойдон калууда. Улуттук гвардиянын керебетти сүзүп алганы кабарланган жоокеринин абалы оор. Улуттук гвардиянын Чүй облусунда жайгашкан номер 701 аскердик бөлүгүндө 20-июнда 1995 жылы туулган жоокер жараат алып ооруканага жеткирилген. Бул тууралуу Азаттыкка башкы штабтын басма сөз кызматынын өкүлү Толкун Райымжанов кабарлады.
Жанагы консулум болгон да, анан консулумга деген бүт врачтардын бүт специалисти чыккан. Анан алар предложение кылган. Психбольницага эле жаткырып, леченияга эмес, а под наблюдением депчи. Десе анан туугандарыбызды чыгып, туура эмес үчүн алышыпчы. Андан кийин коюуду чыгып багыла. Под наблюдением өзүнө көрсөтүлсүн деп, военный госпиталь эти койташта жатат азыр.
Буга чейин интернеттеги маалымат булактары Улуттук гвардиянын жоокердин сабалганы тууралуу божомолдорду жазып чыгышкан. Бирок башкы штабтын басма сөз кызматы жоокер керебеттин темирин сүзүп алганын, окуядан кийин башын дароо эле Юрфа медициналык борборунун томография аппаратына тарттырганын айтып, эч кандай олуттуу жараат албаганын билдиришкен. Малайзиянын мурдагы премьер-министри камакка алынды. Малайзияда 3-июлда мурдагы өкмөт башчы Нажиб Разак коррупцияга шектүү катары камакка алынды. Нажиб Разак май айындагы парламенттик шайлоодо ардагер саясатчы 92 жаштагы Махаткир Мухаммадка утулуп калгандан кийин жаңы бийлик ага өлкөдөн чыгууга тыюу салган. Мамлекеттик фонддогу миллиарддаган акчанын жоголушу боюнча иштин алкагында буга чейин Разак бир нече жолу суракка чакырылган жана күнөөсүз экенин айтып келген. Анын үйүн тинтүү учурунда баалуу буюмдар, накталай акча табылган. 2009 жылы экс-премьер тарабынан түзүлгөн мамлекеттик фонддун иши арам акчаны адалдоо шеги менен кеминде 6 өлкөдө иликтөөгө алынууда. Бүгүн Бишкекте кош бойлуу аял төрөткананын короосунда көз жарды. Кош бойлуу келген учурда Бишкек шаарындагы номер 2 төрөткана жайкы оңдоп түзөө үчүн жабык болгон. Аялдын толгоосу бышып төрөтканага кире албай сыртта көз жарганын оорукананын башкы дарыгеринин орун басары Рыскүл Асакеева Азаттыкка билдирди. Ал кошумчалагандай төрөткана ремонтко жабылган жана медиктер болгон эмес. Эне баланын саламаттыгы азыр жакшы.
На улице около роддома тороттур, попай вина с индустрией детик, баласы жақсы, енеси жақсы, ене жақсы, состояние көтеңілі жақсы.
Деди Асакеева. Саламаттықты сақтау министрлігінде бұл оқия бойынша атайын иліктеу басталғаны малым болды. Азербайджандын бир нече аймагы жараксыз калды. Азербайджандын бир нече аймактары, анын ичинде баш калаа Бакы түндө электр жарыгысыз калды. Маалыматтарга караганда миңге чебир шаарындагы жылуулук станциясында жарылуу болгон. Бийлик өкүлдөрү электр станциясын калыбына электр энергиясын калыбына келтирүү иши жүрүп жатканын маалымдашты. Жарылуудан эч ким жабыркаган эмес. Президенттин кеңсеси билдиргендей, кырсыкка ысык аба ырайы себеп болгон. Абанын температурасы өлкөдө 45 градуска жетип, кондиционерлерди колдонуу көбөйгөн. Муну менен станцияга күч келген. Синоптиктер бүгүн эртең аба ысык болоорун 5 июлдан тартып бир аз төмөндөөрүн маалымдашты. Ысык Көл аэропорту быйылкы эс алуу сезонунда алгачкы эл аралык каттамды кабыл алды. Казак Air компаниясы дүйшөмбү күнү Казакстандын түштүк борбору Алматы шаарынан Алматы тамчы каттамы боюнча 51 жүргүнчүнү алып келди. Бул каттам аптасына 2 жолу, дүйшөмбү жана жума күндөрү аткарылып турат. Ал эми ички каттамдардан 29 июнда тамчыга Оштон алгачкы учак барган. Руслан, кайрадан сөз сизде.
Рахмат сизге, Зайырбек Бактыбаев айтып берген ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан кененирээк окусаңыз болот. Дарегибиз azattik.org. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Эртең 4 июлда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн көпчүлүк аймактарда маал-маалы менен жаан-жаап, күн күркүрөп, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл облустарында, Нарын, Ош, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан-чачын катуу жайт. Абанын температурасы чүйдө 29, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 26-31 градуска чейин жылыйт. Талас дубанында 29, Нарынында түнкүсүн 7-12, күндүз 24, Ысык Көлдө 25 градуска чейин жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5 градус суук жана күндүз 4-9 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн маал-маалы менен жаан-жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Күндүз жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-18, күндүз 27-29 градуска чейин көтөрүлөт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке байланыштуу 3-чү кылмыш иши козголду. Бул жолу чет өлкөдө жүргөн эл өкүлү кылмыш кирешилерди легалдаштыруу же адалдоо беренеси боюнча шектелүүдө. Толугураак Каным Гүлелкеева баяндайт.
Башкы прокуратура мурдагы биринчи вице-премьер-министр Жогорку кеңештеги бир бол фракциясынын депутаты Аскарбек Шадиевке кылмыш жаза кодексинин кылмыштуу кирешилерди легалдаштыруу же адалдоо беренесинин негизинде кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу башкы көзөмөл органдын басма сөз катчысы Наргиза Кубатова Азатка билдирди.
183 кылмыш жаза кодексинин 183 беренеси менен в отношениемиз по факту иш козголду да 5 күнү. Азыркы күндө УКМКга кетти тергөө амалдарын жүргүзүүгө.
Бул Шадиевке байланыштуу козголгон 3-чү кылмыш иши. Айрым маалымат каражаттар иш Шадиев жана анын үй бүлөсүнө козголгонун жазышты. Материалдар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүлүп берилип, тергөө жүрүп жатат. УКМКнын басма сөз кызматынын өкүлү Кубан Арзыкулов иш Шадиевтин декларацияда көрсөтүлбөгөн мүлкүнө байланыштуу козголгонун кошумчалады.
Жок, жок, азыр бере албайсыз, тергөө иштери жүрүп атпайбыз. Жок, үй бүлөсүндө эмес, имущество боюнча.
Буга чейин башкы прокуратура Кыргызстандын экономикасына 800 миллион сомдон ашуун зыян келтирген кызмат адамдарынан турган коррупциялык түйүн аныкталганын кабарлаган. Маалыматта кошумча нарк салыгынын ордун толтуруу жана кайтаруу боюнча өкмөткө караштуу комиссия 2016-2018 жылдары жасалма документтерди колдонуп мыйзамсыз аракеттерге барган деп шектелип жатканы айтылган. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын мүчөсү депутат Рыскелди Момбеков кесиптеши Шадиевке козголгон 3-чү кылмыш иши мына ушуга байланыштуу болушу ыктымал экенин билдирүүдө.
Маалыматтар бар, бул эми жанагы өзүнүн мурдагы жардамчысы, кийин салык кызматын жетектеп, кийин андан кийин каржы полициясын жетектеген Замирбек Бабакулович, ушул жанагы салык кызматында иштеген, бажы кызматында иштеген бир топтор менен чоң-чоң бюджеттер акчаларды чыгарып кеткендиги жөнүндө аларды офшорго отуруп, бир осодон бир осого, андан бир нерсеге отуруп туруп бюджеттин көп эле акчаларын чыгарып кеткендиги жөнүндө мына жыл башында жана салыктан 817 миллион, анан 217 чыгарылып кеткен деп атпайбы? Мына ошол жерде булардын түздөн түз тиешеси бар деген маалыматтар бар.
Момбеков салык кызматынын жана финполициянын мурдагы башчысы Замирбек Осмоновдун ишмердүүлүгү иликтенбей жатканына кызыкты. Осмоновдун өзү менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Жогорку кеңештин депутаты жана Шадиевдин фракциялашы Улукбек Урмонов кесиптеши менен 26 апрелде көрүшкөн боюнча маалымат ала электигин билдирүүдө. Ал козголгон кылмыш иштери тууралуу жыйынтык чыгаруу азырынча эрте деп эсептейт.
Эми мунун бардыгы мен үчүн аябай күтүүсүз. Мындай бир айтуу кыйын аябай. айтпадыбы президентибиз Сооронбай Жээнбековичу? Декларацияларды толтуруу боюнча алардын чындыгын текшерүү. Ушул убакка чейин бул иштер болуп келген эмес да. Эгерде ушундай иштерди баштаса, мен ойлойм, жалгыз эле Шадиев эмес, көптөгөн кишилердин маалымат чыгаты. Тергөө көрсөтөм, азыр алдын ала адамды күнөөкөр деп айтуудан карманыралы.
Тазабек порталынын маалыматы боюнча Кыргызстандагы 100 байадамдын алдыңкы сабында турган 48 жаштагы Аскарбек Шадиев дээрлик бардык президенттер менен иштешип, майлуу орундарда ээлеп турган. Эркин эл партиясынын төрагасы Мавлян Аскарбеков мурдагы президент Аскар Акаев бийлигинен бери Шадиев аралашкан ири долбоорлорду тергеп чыгуу зарылдыгын белгилеп жатат.
Биз билгендей, мына Акаев алганда өтө чоң ири көлөмдө кредиттер, гранттар алынган. Мына ошолордун басымдуу бөлүгү бул жактан кайра чыгып кеткен. Бакиев алганда, андан кийин мына Атамбаев алганда эле өтө чоң суммада акчалардын келишине негизги ортомчу ушу Шадиев болгон. Ошол эле Русгидронун ортосунда, ошол эле Кытайдын банкы ойлолу, башка кредиттер болобу.
Биринчи жолу Аскарбек Шадиевке башкы прокуратура КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы Жогорку Кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30,000 доллардын уурдалганына байланыштуу кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен иш козгогон. Мунун алдында ал өлкөдөн чыгып кеткени белгилүү болгон. УКМК Аскарбек Шадиевтен өлкөдөн чыгып кеткенин 1-июнда гана билдирип, кеткен жол картасы тууралуу маалымат тараткан. Ал эми 25-июнда башкы прокуратура Шадиевке карата кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренесинин негизинде иш козгогон. Тергөө УКМКнын башкы тергөө башкармалыгына тапшырылып, Шадиевке издөө жарыяланган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев кызматын тапшырды. Бүгүн өкмөттүн буйругу менен ал отун энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттикке төрага орун басары болуп дайындалды. Кадырбаев 2014 жылдын башынан бери Ош шаарын башкарып келген. Эми Ошко ким башчы болуп келүүсү мүмкүн? Темага кабарчыбыз Ыдырыс Исаков токтолот.
Айтмамат Кадырбаев 2014 жылдын 15 январынан бери Ош шаарын башкарып келет. Анда ал 25 депутаттын добушун алып, мурдагы мэр Мелис Мырзахматовду утуп чыккан. 2016 жылы 25 майда ал Ош мэрлигине экинчи жолу шайланган. Айтмамат Кадырбаев анда буга чейинки иштерин улантып, алдыдагы 4 жылда Ош шаарын айланып өтүүчү жол курдурарын айткан. Шаардын ички жолдорунун оңдоону улантып, элди турак жай менен камсыз кылууга убада берген. Айтмамат Кадырбаевка 2010 жылы Ош облустук администрацияны басып алууга байланыштуу кылмыш иши козголуп, мамлекеттик төңкөрүш жана массалык башалмандык уюштурган деп айыпталганы айтылган. Кийинчерээк Ош шаардык соту аны 1 жылга эркинен ажыратканда ачыкка чыккан. Кадырбаев журналисттерге маек берип жатып, бул маалыматтарды ырастап, бирок кийин акталып чыкканын билдирген. Кандай болгондо да Айтмамат Кадырбаев убактылуу өкмөттүн келишкис душманынан КСДПнын эң керектүү чиновнигине айланып, Ош шаарына мэр болуп келген. Учурунда Айтмамат Кадырбаевдин Ош мэрлигине келишин айрымдар КСДП өзүн өзү аскарылат деп сындашкан. Кантсе да Кадырбаев Ош шаарын 5 жыл башкарды. Бул арада парламенттик жана президенттик шайлоолорду өткөрдү. Былтыр президенттик шайлоо алдында Айтмамат Кадырбаев учурдагы президент Сооронбай Жээнбековго ичик жаап жаткан видео интернетке тараган. Социалдык тармактарда бийлик сүрөп жаткан талапкерге мамлекеттик кызматкердин тон жаап, сый көрсөтүп жатканы катуу сынга алынган. Бирок окуянын этикалык жагына эч кайсы орган баа берген эмес. Калаа жетекчисин Ош шаардык кеңешинин депутаттары шайлайт. Мэрди шайлоо күнү азырынча белгиленет элек. Ош шаардык мэриясынын маалымат катчысы Талантбек Канатбегулунун маалыматына караганда, мэрдин милдетин убактылуу аткаруучу болуп, Ош шаарынын биринчи вице-мэри Сайыпжан Турдыев дайындалды. Ал эми Азаттыктын өкмөттөгү ишенимдүү булактарынын кабарлашынча, бошогон калаа жетекчисинин ордуна реалдуу 3 талапкер киши салдырып аракет кылууда. Алар Ош шаардык кеңешинин төрагасы Жапар Ормонов, өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Талайбек Сарыбашев жана Карасуу районунун акими Тилек Матраимов. Айтмамат Кадырбаев мэрлик кызматтагы башкы жетишкендиги катары эстакадалык көпүрөсүн курганы жана андан ашкан акчага дагы 2 көпүрө салганы болуп калды. Шаардагы автобекетти сыртка көчүргөнү, эс алуу бактарын иретке келтиргени да макталып келет. Бул арада Кадырбаев жакындарына байланыштуу терс иштер менен да таанылды. 2015 жылы анын жубайы Чолпон Исмаилова Ош шаарындагы жалгыз соттук медициналык экспертиза борборунун имаратын менчиктештирип алганы ачыкка чыкса, 2016 жылы бир тууган эжеси Заркокүл Кадырбаева автоунаасынын терезесин уруксатсыз караңгылатып айдап жүргөнү үчүн токтотулуп, бирок жол кайгылуучулары түзгөн протоколго баш ийбей койгону жарыя болгон. Ошол эле жылы мэр өзүнүн классташы Орозгүл Бектенованы Оштогу Байчечекей балабакчасынын директорлугуна алып келип, колдоп жүргөнү белгилүү болгон. Кадырбаев мэрликке келгенге чейин Ош облусунун губернаторунун орун басары, Ош жана Жалал-Абадды калыбына келтирүү дирекциясынын жетекчисинин орун басары болуп иштеген. Ош шаарынын статусу жөнүндө мыйзамына ылайык, жаңы келген шаардык кеңеш жаңы мэр шайлаш керек. Депутаттардын да, мэрлердин да иштөө мөөнөтү 4 жыл. Айтмамат Кадырбаев жобо боюнча 2020 жылга чейин мэрликтер калмак. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу, Прагадагы студияда Руслан Калматов иштеп жатам. Берүүбүздү улантып, эми жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн Айтмамат Кадырбаев Ош шаарынын мэрлигинен кетти. Быйыл Ливиядан Европага бараткан миңдей адам деңизге чөгүп кеткен. Улуттук гвардиянын кереветти сүзүп алганын кабарланган Жокердин абалы оор бойдон калууда. Ысык Көл аэропорту быйылкы эс алуу сезонунда алгачкы эл аралык каттамды кабыл алды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин Азаттык чекит орг далегинде да бар. Эми эл аралык темаларга токтолобуз. Ирандын президенти Хасан Рохани Батыш Европанын эки өлкөсү боюнча иш сапарда жүрөт. Анын визитине туташ Бельгиянын бийликтери эки адамды камакка алганын жарыялашты. Кармалгандар ирандык оппозициялык топтордун Франциядагы чоң жыйынында теракт жасоону көздөшкөн деп шектелүүдө. Улан Алымкулулу толугураак баяндайт.
Бельгиянын башкы прокуратурасы менен чалым кызматтары 2-июлда жарыялагандай, алар камакка алган эки кишиге, бир эркек менен бир аялга теракт жасоого жана адам өлтүрүүгө даярдык көргөн деген айып коюлмакчы. Алар кол салууну Ирандын сүргүндөгү оппозициялык топторунун Франциядагы чоң жыйынында жасоону мерчемдеген деп шектелишүүдө. Бельгиянын билдирүүсүнө караганда, буга байланыштуу Ирандын Австриядагы элчилигинин дипломаттары Германиядан кармалып, кайра 2-июлда бошотулган. А мындан улам Франциянын өзүндө дагы кеминде 3 адам камакка алынганы кабарланды. Ирандын бозгундагы оппозициячыл топторунун башын кошкон улуттук каршылык көргөзүү кеңеши деп аталган бирикменин быйылкы жыйыны Францияда өтүп, анда эркин Иран Ирандагы режимди алмаштыруу деген уран чакырыктар илинип турган эле. Аталган жыйынга жана президент Хасан Роханинин Европа сапарына туташ жүргүзүлгөн камоолорду Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф Твиттердеги баракчасында жалган операция деп мүнөздөдү. Рохани Европа сапарын 2-июлда Швейцариядан баштады. Андан кийин азыр Евробириндикте төрагалык кылууга өткөн Австрияга барат. Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча 2015 жылкы келишимдин мындан аркы тагдыры арасат болуп турган учурдагы иш сапар Тегерандын ошол келишимди сактап калуу боюнча дипломатиялык аракеттеринин бир бөлүгү катары дагы каралууда.
Америкалыктар Ирандын мунайын экспорттоого мүмкүнчүлүк бербейбиз деп жатышат. Бул бүткүл аймактын мунай экспортолбойт дегендик. Алар өздөрү айтып жаткан нерсенин Ирандын бир тамчы да мунай экспорттоосуна уруксат бербейбиз дегенин маңызын жакшы түшүнүшпөйт окшойт. Жакшы, колуңардан келсе муну жасагыла, анан жыйынтыгын көргүлө.
А деди президент Хасан Рохани Бөрүн шаарынан сүйлөгөн учурунда. Ал иш сапарга чыгар алдында Европа өлкөлөрү келишимди сактап калууга багытталган чаралардын топтомун алдагы күндөрү ачыктай тургандыгын белгилеген. Ирандын ИРНА жаңылыктар агенттигинин 3-июлда жазганына караганда, алардын жана 2015 жылкы келишимге катышкан 5 өлкөнүн тышкы иштер министрлери Европанын сунуштарын жана келишимди коргоо боюнча башка чараларды ушул жума күнү Венада талкуулаганы жатат. Кошмо Штаттардын күтүлгөн санкцияларын өткөн апта соңунда Тегерандан Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи дагы комментарийлеген, ал санкцияларды Иран элин бийликке каршы коюунун аргасы катары мүнөздөгөн. Тегерандын ири соода өнөктөрүнөн АКШ санкциялары күчүнө кирген шартта деле анда мунай сатып алууну уланта берерин буга чейин Индия жана Түркия ырасташкан. Абдырада Вашингтон Иран менен соода кылган тараптарга анын экономикалык санкциялары август айынан тарта калыбына келе баштаарын эскертүүдө.
Биздин стратегиянын чечүүчү бөлүгү дипломатиялык жана экономикалык кысымды максималдуу көргөзүү. Санкцияларыбыздын биринчи баскычы 4 августта калыбына келет. Бул санкциялар Ирандын автомобиль сектору, алтын жана башка металлдар менен соодасын бутага алат. Санкциялардын калган бөлүгү 6 ноябрдан тарта күчкө кирет. Алар Ирандын энергетика секторун, мунайга байланышкан жана борбордук банктын акча которууларын бутага алат. Биз ошондой эле Ирандын чийки мунайды импорттоо мүмкүн болушунча нөлгө түшүрүүсүн өнүгүүсүнө көңүл буруп жатабыз. Ал эми мунай базардагы туруктуулукту камсыздоо үчүн башкы оюнчулар, өндүрүүчүлөр жана керектөөчүлөр менен да иштешүүдөбүз. Банк секторундагы санкцияларда 4-ноябрдан тарта калыбына келет. Биз анын жоболорун колдонуу менен Иран режимин эркин конверттелген валютадан ажыратууга жигердүү киришебиз.
Адеде, АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Брайан Хук 2-июлда Вашингтондогу басма сөз жыйында Иранга каршы эл аралык экономикалык санкциялар ал 2015-жылкы көп тараптуу келишимде өзөктүк программасын чектөөгө көнгөндөн кийин алынган. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп быйыл майда өлкөсү андан чыккандыгын жарыялаганда Тегеран баллистикалык ракеталарды сыноо, террордук топторду колдоо менен ошол келишимдин маңызын бузуп жаткандыгын жүйө келтирген. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында.
ЛТР оосунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректе Евразия теле берүүсү.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда аймактардын өнүгүүсүнө бийликтин айыл өкмөттөргө койгон ашыкча талаптары кедергисин тийгизүүдө. Бул маселе бүгүн 3-июлда Бишкекте аймактарды өнүктүрүү маселесине арналган форумда көтөрүлдү. Айрым жергиликтүү бийлик өкүлдөрү негизсиз жумуштар айыл өкмөттө жасалганы менен анын үзүрүн жогорку баскычтагы атка минилер көрүп жатат деп нааразычылыгын билдиришти. Өкмөт өкүлүнүн ишендиргенине караганда, аймактарды реформалоонун алкагында элеттен өндүрүлгөн салыкты жергиликтүү бюджетке калтыруу демилгеленип жатат жана ал келерки жылдан тартып ишке ашат. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аймактарды өнүктүрүү багытында мамлекет менен кызматташтыгына арналган форумда айыл өкмөттөрдүн түйшүгү кызуу талкуу жаратты. Нарындын Актала районундагы Жиргетал айыл өкмөтүнүн башчысы Гүлмайрам Үчөгөнова жергиликтүү бийликтин жасаган иши көз жазымда калып жатканына кейип, форумга катышып отурган 100 ашуун адамды маселеге көңүл бурууга чакырды.
Конституция боюнча бизде бийликтин эң чоң бутагы жергиликтүү бийлик болуш керек. Кыргыз Республикасында эмне иш жүрүп жатса, ошонун баары жер жерлерде айыл өкмөттөр аркылуу жүрүп атат. Акимдин отчету бул айылдык өкмөттөрдүн отчету, губернатордун отчету айылдык өкмөттөрдүн отчету. Кыскартуу, сокращение штат десек айыл өкмөттөргө келесиңер. Чынында айыл өкмөттөрдө чоң айыл работа бар. Мына ортодо штаттарды кыскартууга келсе, пожалуйста, губернатордун областтын ору менен кыскартыла. Кайча сүрүп тура. Акимден бир чоң чыгат, эртеси губернатордон бир чоң чыгат. Жыйналыштан жыйналышка эле жүрөсүң, а мында ошо работай.
Деди Жиргетал айыл өкмөтүнүн башчысы Гүлмайрам Үчүгөнова. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Бахтияр Салиев бул маселе изилденгенин, жакынкы жылдары өзгөрүүлөр болушу ыктымалдыгын билдирди.
Бүгүн мына президентибиз дагы айтып атат, реформага барабыз. Бүгүн мына
Салиевдин айтымында өкмөт жер жерлерде өндүрүлгөн киреше салыктарын 100% айыл өкмөттөрдө калтыруу аракетин көрүүдө. Муну менен аймактардагы каржылык көз карандылыкты жоюу максат кылынган. Азыр жер жерлерде чогултулган салыктын 50% республикалык бюджетке берилет.
Биз ноябрь айында өткөн жылы сунуш кылганбыз, ушул 100% калтыруу маселесин. Бирок республикалык бюджеттин шартына жараша, азыр ушул биз сунушубуз өтүп атат. 19-жылга 70%, 20-жылга 85%, анан 21-жылга 100% ушул салык жергиликтүү бюджетте кала турган болот.
Деде Салиев. Жергиликтүү бийликтердин маселесин бир канча жылдан бери изилдеп жүргөн Интербилим уюмунун жетекчиси Гүлгакым Амасалиева бул кадам бардык айыл өкмөттөрдүн маселесин чечпей турганын айтты. Анткени расмий маалыматта Кыргызстандагы 453 айыл өкмөттүн 82% дотацияда отурат.
В той ситуации, что у нас 82%.
Бизде айыл өкмөттөрдүн 82% дотацияда отургандыктан өкмөттүн салыктары 100% жеринде калтыруу кадамы баарына бирдей пайда алып келбейт. Өндүрүшү көп аймактарга гана жакшы. Айыл өкмөттөрдүн ишин жандантуу жана каражатка көз карандылыгын азайтуу үчүн киреше салыгын гана эмес, сатуудан түшкөн салыктарды да жергиликтүү казынада калтыруу керек.
Кыргызстанда 2018-жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланган. Гүлгакым Амасалиева жарым жылда дээрлик эч кандай өзгөрүү байкала электигин, андыктан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын көз карандылыктан арылып, өнүгүү маселеси орчундуу бойдон калып жатканын белгиледи.
Перед тем, как перейти к году регионального развития, нам нужно было
аймактарды өнүктүрүү жылын жарыялоодон 3 жыл мурда тийиштүү программа иштелип чыгышы керек болчу. Кантип өнүктүрөбүз? Аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында жергиликтүү бийлик бийликтер кандай кадамдарды жасап, кандай милдеттерди аткарышы керек. Бул жөндө эч кандай алдын ала иштер жасалган жок.
Форумда айылдык кеңештердин депутаттарын билим деңгээлин жогорулатуу маселеси да козголду. Кээде эл өкүлдөрү жеке кызыкчылыгына байлап үстөмдүк жасаган учурлар болорун. Мындан улам айыл өкмөт башчылары айрым көйгөйлөрдү чеч албай калары белгиленди. Жыйында жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги бей өкмөт жана эл аралык уюмдар менен бирге уюштурду. Санжар Эралиев, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Аны мен Прагадагы студияда Руслан Калматов алып баруудамын. Бери үздү улантабыз. Улуттук илимдер академиясында көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун Кыргызстан аттуу китебинин бет ачары өттү. Басылмада автор өлкөнүн абалы жана келечеги жөнүндө өзүнүн ой чабыттарын жазган. Китеп 1928 жылы Октябрь революциясынын жеңишинин 11 жылдыгына карата араб аривинде жарык көрүп, бул жолу кириллица тамгасына которулуп кайрадан басылып чыкты. Тарых бүктөмдөрүндө калган китептин бет ачарына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Инглизде Кыргызстандын бир району болгон Каракол кантонун Азиянын Швейцариясы деп аташат.
Бул Жусуп Абдрахмановдун 1928 жылы жарык көргөн Кыргызстан аттуу китебинен үзүндү.
Ушинтип 11 жыл илгери падышачылык жана орус байларынын отору болгон Азия Швейцариясынын ордуна Ыраакы күнчыгыштагы өзгөрүш аванпосу болуп, Кеңештер Союзунун социалдык Швейцариясы өсүп да, бекип да жатат.
Деп Абдрахманов өткөн кылымдын 30-жу жылдары Кыргызстандын келечегине чексиз ишенип, бул өлкө келечекте Швейцарияга айланат деп ойлогон экен. Өлкөдөгү ар бир тармактын көйгөйлөрүнө токторуп, аны кантип чечүү боюнча өз сунуштарын айткан. Китепти кириллицага оодарып, түшүндүрмөлөр менен жаптып түзүп чыккан тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатованын айтымында, бул чакан эмгектеги маалыматтар, фактылар бүгүнкү күндө да өз актуалдуулугун жоготуп элек.
Ошол мезгилде эмне проблемалар болуп жатат? Айыл чарбасында кандай проблема? Саламаттык сактоодо кандай? Деги эле ушул биздин бүгүнкү күнгө дагы үндөшүп кетет да, ушундай бир актуалдуу маселелерди көтөрүп жатканда, ар бир бөлүктү окуганда эле өзүнчө толкундасаң болот да. Себеби дегенде саламаттык сактоону жазып жатып, ошол проблемаларга бизге доктурлар жетишпейт, ушундай элдин сабаттуулугун жогорулатыш керек деп.
Кубатова бул китепчи Абдрахмановдун кыргыз тилинде жазган бирден бир эмгеги катары уникалдуу экенин белгилеп, изилдөөчүлөргө, студенттерге, деги эле жалпы тарыхка кызыккандар үчүн сунушталганын белгиледи. Мындан сырткары буга чейинки тарыхый булактарда Октябрь революциясына чейин кыргыз элинин сабаттуулугу 0.16% болгон деп айтылып келсе, Абдрахмановдун маалыматында ал эсеп 8% жакын болгону көрсөтүлгөн. Тарых илимдеринин доктору Дөөлөтбек Сапаралиев мындай маалыматтар учурда жаңыча тарыхый булактар менен ырасталып жатат деген оюн айтты.
Сиздер билесиздер, биз ошол совет доору мезгилин өтө кыйын бурмаланган деп айтылып жүрөт. Мен эми анча ага көп кошула албайм, бирок жаңыча көз караш менен жаңы булактарды ошол мезгилде өзүбүздүн баягы партиялык документ эмес, мындай жымсалданган, а баягы иштен жасалган булак катары бул өтө маанилүү. Ошол мезгилдеги кыргыз элинин социалдык, экономикалык, маданий өнүгүшүндөгү 10 жылдын ичиндеги болгон окуяларга талдоо жүргүзүп, фактикалык материалдар, мына көрүңүздөр, ичинде таблицалар жүрөт.
Тарых илимдеринин доктору Абылабек Асанканов болсо, кыргыз жерине 18-чи кылымдан баштап эле Түркиядан, Казандан араб аривинде жазылган китептер келе баштаганын ортого салып, Жусуп Абдрахмановдун Кыргызстан аттуу китебиндеги маалыматтар кээ бир тарыхый талаштарды тактады дейт.
Буга чейин баягы 16 жылкы көтөрүлүш боюнча же болбосо күндөлүгүн гана окуп келгенбиз Жусуп Абдрахмановдун. А бүгүнкү Кыргызстан деген китебинде Жусуп Абдрахмановдун жаңы жактарын, жаңы киргизген жактарын көрүп атабыз. Мисалы, мына Швейцария, Кыргызстан Швейцарияга айландырабыз деген баарыбыз тең эле акайып айтып келген деп атабыз. Аны эч убакта эле Жусуп Абдрахманов айтып коюптур. Те 28-чи эле. Же болбосо айталы, ошол мезгилдеги уруучулук түзүлүштү кандай чыгып жоебуз деген идеяны коюп атат дагы, анан сунуш киргизип атат.
Асанканов Абдрахмановдун кыргыздар совет заманына чейин эле 8% жакын билимдүү болгон деген маалыматы тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатованын түрк тилинде жарык көргөн Кыргызстандагы жадитчилик кыймылы китебинде ырасталганын айтты. Кыргызстан китеби менен кошо Кубатованын түрк тилинде чыккан 1900-жылдан 1916 жылга чейинки убакытты камтыган Кыргызстандагы алгачкы агартуучулук, кийин коомдук саясий кыймылга айланган жадитчилик кыймылы тууралуу китебинин да тушоосу кесилди. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосу шейшембидеги кечки кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайт. Кийинки 30 мүнөттө да биз эфирде болобуз. Биздин баян макалаларды azattik.org сайтынан да окуп, сүрөт видеолорду көрүп туруңуз. Аты жөнүм Руслан Калматов, Прага студиясында иштеп жатам. Укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Толкунду которбой туруңуз.